Tervitan teid veel kord toreda kevade puhul ja hingamispäeva puhul, kes juba piiblitunnis osales, ehk sai mõtiskleda selle üle, kui suur eesõigus on tegelikult ka Eesti pinnal, noh, ma ei tea, 5 päeva nädalas tööd teha. Ja et me ei pea nagu võitlema selle nimel, et hingamispäeva oleks vaba või et me saaksime kirikusse tulla. Et need võimalused on meil olemas, ilma et me peaksime sellest väga võitlema. Aga täna siis tahaks jätkata ikka Heebrea kirja õpetustega 12. peatükist. Ja alustuseks loen siis salmid 12 kuni 17. Heebrea 12, 12 kuni 17. Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja õgvendage tee rajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks. Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat. Ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesa, kes ühe ainsa kõhu täie eest andis käest oma esmasünni õiguse. Te ju teate, et kui ta pärast poole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlbmatuks. Ta ei leidnud meele paranduseks kohta. Ehk ta küll seda pisaratega otsis. Heebrea kiri jätkab julgustusega jääda truuks teerajale, mida juudi usus olnud inimesed olid vahetanud Kristuse vastu. Nende maailma pilt oli teinud hüppe sellest, et patu eest on vaja ohverdada tallesid ja vaja on osaleda kohustuslikel pühadel Jeruusalemmas. Selle vastu, et Jeesus Kristus tuligi ja on patu eest surnud ja enam ei ole vaja ohverdada ja piisab usust temasse. Julgustus algas juba 12. peatükki esimesest salmist. Üleskutsega joosta püsivusega. 3. salm ütleb, et me ei väsiks ega nõrkeks, sest seda usuteekonda on seal just nimelt sellise rajaga võrreldud. Ja kuna tõenäosus langeda on suur, palub siis kirja autor meeles pidada Jeesust, kes jooksis just kui enne meid ja mitte ainult ei jooksnud ja ei alustanud seda usku ja ei jätnud eeskuju, vaid kes kannatas kõige selle jooksu käigus palju rohkem kui keegi meist. Kunagi peame raskusi läbi elades kannatama. Eelmine kord rääkisime siis juhatamise ja distsiplineerimise kasust, meie kasvatamiseks ja meie päästeks. Ja nüüd täna siis jõuamegi selle tekstini, mis algab sõnaga seepärast. Seepärast. See tähendab, et see, mis enne on öeldud, on oluline. Ja see, mis nüüd öeldakse, tugineb sellele, mis on öeldud. See tähendab, et kui teil on olnud enne ebameeldivaid kogedusi, kui heebrealastel oli olnud ebameeldivaid kogemusi, raskusi, nad olid tunnud Jumala distsiplineerimist ja Jumala kasvatamist oma nahal, siis see valus kogemus kätkes endas potentsiaali õpetada väärtuslik õppetunde homseks. Kristlased peaksid tegema tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved. William Barclay, piibli kommentaator, märgib, et need lõtvunud käed fraas tuleneb Iisraeli laste käekäigust kõrbes, kui nad soovisid keset välja kutseid ja raskusi, palavust, joogi ja söögi, puudust, tagasi kergema elu ja lihapottide juurde. Ja nad isegi ei hoolinud sellest, et kõik see oli olnud orjuses. Viide nendele lõtvunud kätele ja jõuetud põlvedele on kohane, sest ka need eks-juudi usklikud mõtlesid selle uue ja väga kiirelt levinud kristluse väärtuste selja taha jätmisest. Neid survestati, neid mõnitati, neile korrutati, et nad on valinud vale tee, nad ei peaks võtma omaks midagi, mis on nii vähe teada ja tuntud. Nad peaksid jääma oma vanemate usu juurde. Lõtvunud käte ja jõuetud põlvetekst on olemas ka Vanas Testamendis veel Jesaja raamatus, kus Jesaja julgustab siis lugejaid kinnitama nõrku käsi ja tegema tugevaks komistavaid põlvi. Salmis 4 ja 135.4 öeldakse veel edasi, et öelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke, vaata teie Jumal. Kättemaks tuleb teie Jumala karistus, tema ise aga tuleb ja päästab teid. Ja just esimene osa, kolmas salm, nõrku käsi, et tuleks kinnitada nõrku käsi ja teha tugevaks komistavad põlved. Ja see Hebrea 12. peatüki 12. salm mitte ainult ei julgusta neid, kes on justkui väga väsinud ja lõtsis ja tahavad tagasi selle juurde, millest on justkui head mälestused. See mitte ainult ei julgusta neid inimesi, kes on valmis, kasutan seda meile nii tuttavat sõna, sanktsioonide tõttu usust loobuma, vaid meenutab kristlastele ka seda, et me peame üksteise eest hoolt kandma. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. See vastutusvaldkond, mis meile on antud, kes me ise proovime olla ka Jumala abiga tugevad ja mitte väsinud, et me hoolitseksime samal ajal üksteise usu eest. Ehk siis julgustaksime üksteist hoidma kinni Jumalast, tema tõotustest, lunastusplaanist, kogudusest, jüngriks olemisest, sellest, et see kunagi valitud tee on hea tee, millel käia, see ristimistõotus, mis on kunagi antud Jumala ja koguduse ees, see on hea ja see on põhjus, mida tähistada. Ligimeste pärast tuntav vastutustunne peaks olema veel üks argument, miks kristlastel tuleks teha tee sirgeks. Või nagu siin tekstis on kasutatud meile natuke võõras sõna, tuleks teerada oma jalgade tarvis õgvendada. Õgvendada. Ja siin ka viitab autor siis vanale testamendile täpsemalt õpetussõnade raamatule 4. peatükki. 26. ja 27. salmile, pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad. Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast. Kristlased ei kõnni õiguse teel, vaid oma käekäigu parandamise soovi silmas pidades. Vaid et ka kaasusklikud ei väänaks oma jalga, vaid pigem saaksid terveks. See tähendab, et see, kuidas meie käime, omab suurt potentsiaali julgustamaks teisi või inspireerimaks teisi jääma truuks Jumalale. Aga see on sellise juhul, kui me ise sellel teel käime. See teekond, Kristlase teekond taevakodu poole on täis ohte ja eesmärke. 14. salm räägib siis kahest eesmärgist. Esimene eesmärk on sellel teekonnal, mida tuleb silmas pidada, on rahu taotlemine kõikidega. Rahu taotlemise eesmärk. Nii nendega, kellega elame mingis kogukonnas, perekonnas või koguduses koos, kui ka nendega, kes elab väljaspool meie mõjupiirkonda või väärtushinnanguid. Ja teine eesmärk selles samas salmis on pühitsuse taotlemine või pühaks saamine, milleta inimene ei näe Jumalat. Pühitsuse sõna juur on püha, eraldatud, erinev. Ja tõsi see on, kristlased peaksid erinema mitte kristlastest. Mitte erinemise enda pärast, vaid selle pärast, mida nad usuvad ja mida nad õigeks ja heaks peavad. Kuigi elame maailmas, peaksid pühad alati tajuma teatavat võõraks või erinevaks olemist võrreldes ilmalikkusega. Pühitsetud inimese standardid ei ole ju samad maailma standarditega. Nagu ka püha inimese käitumine erineb mitte püha inimese käitumisest. Ja me ei peaks süümekaid tundma selle tõttu, et me käitume kuidagi paremini, õigemini või lahkemalt. Meil oli üks arutelu oma pojaga, Enokiga siis, kooli läbisaamiste kohta. Ja Enok on selline sõbralik poiss ja usub ka jätkuvalt, et inimesed on väga armastust väärt. Ja koolis ka ta ei tee nagu klassidel püüab mitte vahet teha. Ja seal oli siis, ja tal on väga hea läbisaamine ka endast noorematega. Ja siis kuidagi klassis seal nagu pandi talle seda pahaks, et mis mõttes, et kas oma vanustega siis nagu ei oska suhelda või ei taha suhelda või et miks sa nende mudilastega pead niimoodi läbi käima. Ja siis Enok ütles, et aga mulle meeldib. Mulle meeldib, aga ma tahan öelda sellega, et see surve on nagu igal pool käituda kuidagi teatud viisil ja hüljata või välja lükata mingid inimesed oma elust, võib-olla mingisugused tegevused oma elust, mis ei sobi maailmalike normidega. Erinevad on ideaalid. Erinev on ka tasu selle eest, mida me jumalike väärtuse silmas pidades saavutame. Igavene tasu on erinev. Põhjused elamiseks ja nii edasi ja nii edasi. Kristlase eesmärk pole vaid otsida inimese kiitust, vaid eelkõige Jumala kiitust. Üks teoloog Westcott on kirjeldanud pühadust kui valmistumist Jumala kohaloluks. Ma võib-olla laiendaks seda veel rohkemaks, et pühadus ongi see, kui Jumal on kohal ja kui me oleme lubanud oma südamesse. Ja püha teekond on see, mida me elame koos Jumalaga. Aga see harmoniseerub kenasti ka Jeesuse sõnadega õndsaks kiitmisest, kus ta ütleb, et Jumalat saavad näha puhtalt südamelt. Et kui meis on igatsus näha Jumalat. Ja väga paljud maailma inimesed arvavad, et kui nad vaid näeksid taevas Jumalat, et küll siis nad hakkaksid uskuma. Kuid Jumala nägemise päriseks saamine või reaalsuseks saamine algab sellest, mis toimub meie südames. Kui me päriselt soovime Jumalat näha, siis peaksime olema puhtad südamelt. Pühadus ja rahu pole loomulikud inimomadused. Seda ei pärandata tingimata vanematelt lastele, kuigi vanemate kasvatusel lapse rahulik olemisele või sellisele jumalakartlikkusele on ka suur. pühadus ja rahu, mida tuleks taga nõuda, seal on selles taga nõudmises on nagu väga tuge selline tahte ja tegu sõna mõte. Midagi edukalt taga nõudma tähendab ka pingutust, sihipärast ja kannatliku tegutsemist. Soov mõtlemisega ei jõua me Kristuses kaugele. Täpselt nii nagu riike ja linnasid ja maju ja kodusid ei ehitata üles vaid vile ja laulu saatel või ainult õhates nende unistuste poole, milline võiks olla mu tuleviku kodu või ja ise samal ajal voodisse jäädes. Samamoodi on ka pühitsuse taganõudmisega. Meil on selles oma osa teha. Ja kui ära pääsemine või ära päästmine on täielikult Jumala tegu, siis pühitsusteekonnal oma osa tegemine on Jumala ja meie vahelise suhte peegeldus ja vili. Et samamoodi kui seda vilja ei ole, see näitab nagu seda, et me tegelikult ei kõnni sellel teekonnal. Ja meid ei ole kutsutud üksteisele kohtumõistjaks olema, kui siis mõistame ise enda üle kohut koos Jumalaga ja loodame, et me liiga karmid ega liiga leebed ise enda suhtes ei ole. Loodame pühavaimu juhatusele selles, kui kiirelt me sellel teekonnal kasvame või käime. Aga see nõuab teadlikku pingutust, sihipärasust, ajavõtmist, palvet. Mis on see, mis on vajalik selleks, et päev läheks Jumala tahtes? Meil on vaja hommikul ärgata, meil on vaja palvetada. Mitte siis palvetada, kui tunne tuleb, vaid minna ja laskuda põlvedele ja palvetada abi järele. Teadlikult. Meil on teadlikult vaja süveneda Jumala sõnasse. Meil on teadlikult vaja teha seda, mida me palve kaudu ja mõtlemise kaudu oleme planeerinud sellel päeval teha. Meil on vaja teadlikult tähelepanu pöörata ka sellele, mis ei ole siis ka meie iseloomus hea. Ja tegutseda, kas või millimeeter haavas selles suunas, et jälle paremini, ja seda nimetatakse pühitsuse teekonnaks. Aga edasi, autor räägib kahe salmi jooksul siis kristliku elu ohtudest ja kolmest siis lihtsast viisist, kuidas need jalad võivad siis usu teelt eksida, millel me peaksime käima. Esimene neist siis on Jumala armust ilma jäämine. No heebrealiste kirjas pole tegemist nagu uue teemaga. Juba neljandast peatükist, vist kõnelesin sellel peatükil ka siin kirikus, hoiatati meid kõrbe rahva sugupõlve vigade kordamise eest. Need samad orjapõlves elanud juudid tegid südame kõvaks ja taganesid usust selle asemel, et kinni hoida Jumala tõotustest ja leida oma hingedele hingamine jõudes tõotatud maale. Kuuendas peatükis kõlas aga kirjavast kõige karmim hoiatus, on ju võimatu neid, kes kord on olnud valgustatud, kes on kogenud Jumala head sõna ning on ometi ära taganenud, neid on võimatu jälle uuendada meele paranduseks. Ja kümnendas peatükk samamoodi kordab seda nii-öelda sellest armust ilma jäämise mõtet. 26. salm, sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest. Hebrea kiri peab usus taganemist usukogukonna väga tõsiseks ohuks. Hebrealased maadlesid just selle probleemiga, seisid suurte valikute tee lahkmel. Ja ma väga loodan, et te ei ole praegu oma elus sellisel tee lahkmel, aga ma tean, et kas jääda kristlaseks või et kas jääda adventkogudusse või kas usaldada seda kõike seda lunastusplaani. Aga on sellised eelotsused, millel tee lahkmel me oleme iga päev, mis on võib-olla nagu mingis mõttes võiks öelda lihtsamad, et kas, Kas täna langeda põlvile, kas täna avada piibel, kas tulla sellel hingamispäeval kirikusse, kas hoolitseda sellest, et pere oleks palvustel koos, teha seda, mida Jumal on pannud vastutusele või seekord käega lüüa ja siis tuleb neid käega löömisi järjest rohkem. Ja siis see tähendus ja see põhjus, miks ma olen kristlane, jääb järjest kaugemale, kaugemale, kaugemale ja meil on oht taganeda, astuda kõrvale sellelt teelt. Ja lisada veel väike surve, mis sa lähed sinna kirikusse? Nagu nii jamalt räägivad, tegelikult ei saa üldse arugi, mis ta räägib, pudistab mutkui. Ja naiste rahvas veel. Ja ühesõnaga neid põhjuseid võib väga palju olla, mis annab inimesele nagu põhjuse eemalduda kogudusest. Teine potentsiaalne oht siis seisnes loas kibeduse juurel üles kasvada. 15. salmis oli sellest juttu. Ja siin on arvatavasti siis tuletatud või mõeldud 5. Moosese 29. salmi 18. teksti. Ja miks ma nagu toon neid paralleele Vana Testamendiga, sest ka Uue Testamendi kirjutajad olid väga sõnakindlad ja sõnaskindlad. Ja see näitab, et nad olid head pühakirja Vana Testamendi nii-öelda tundjad. Lasid läbi selle enda seda ja kui nüüd Uues Testamendis me näeme neid samu tekste, siis see annab kinnitus sellest. Ja see 18. salm siis 5. Moosese raamatust kõlab. Seepärast ärgu olgu teie hulgas meest või naist või suguvõsa või suguharu, kelle süda pöördub täna issanda meie Jumala juurest, et minna teenima nende rahvaste jumalaid, ärgu olgu teie hulgas juurt, mis kasvatab mürki ja koi rohtu. Need, kes taganesid südame sissanda juurest ümbritsevate rahvaste ja kultuuride jumalate manu, tõid arvatavasti endaga kaasa mõju, mis korrumpeeris kristliku kogukonna puhtust. Nii lihtne on samastuda maailmalike standarditega. Keskenduda eesmärkidele, mida maailm kutsub edukuseks või meeldivuseks, mis aga ei sobi kokku kristlusega. Mis on teie elus, teate teie kõige paremini? Sellised juured toovad esile halva vilja. Teevad araks ka need vähesed usklikud ja hajutavad tähelepanu koguduse missioonilt maisele. Enamgi veel, see mitte ei too esile inimeste seas tülisid, vaid see ka, nagu siin oli öeldud, rüvetab paljusid. Väga karmi keelt võiks öelda, nagu tänapäeva kõnega võrreldes kuuleme siin heebrea kirja autorit mainivat. Nähtavasti Eesav põdes kibeda juure sündroomi, sest autor sildistab, ta hooravalt ja kõlvatult käitunuks. See on siis see kolmas oht, millega heebre usklikud silmitsi seisid. See hoorav ja kõlvatu käitumine. Kreeka kultuuris leviv ebamoraalsus oli alati aldis vastu võtma kõiki neid, kes olid ebakindlad, kes hakkasid justkui libisema moraalsuse radadelt sinna, mis Jumalale ei meeldi. Liberaalsuse sõnal, kõike lubavuse sõnal, võib-olla armastuse ja sellise sallivuse sõnal, kõik võeti vastu. Sõna, mis eestikeelses piiblis on tõlgitud kui kõlvatu, kirjeldab iseloomu, mis ei tunnista midagi kõrgemat maisest. Kõlvatu inimese jaoks ei ole midagi püha. Puudub aupaklikus nähtamatu vastu. Ja kiri nimetab Eesavit kõlvatuks. sest ta vahetas oma vaimulikud õnnistused ühe ainsa kausitäie supi vastu. See oli mees, kes tajus füüsilise toidu väärtust suuremana Jumalast, kellest tegelikult kõik sõltus ka see kausitäis suppi oma venna käest selles ajas ja selles hetkes. Kahjuks on läbi ajastute kõigis kogudustes Eesave. Ja Eesaviks muutumine on väga reaalne ka meid ähvardav oht. Aastate pärast soovis Eesav, et ta poleks nooremale vennale esmasünni õigust nii lihtsalt andnud või üldse andnud. Ja siis soovis ta oma isa õnnistust, kui isa laiutas käsi. See oli juba liiga hilja. 17. salm ütleb, et kuigi ta isa ratega seda tahtis, tunnistati ta kõlbmatuks. Meele paranduseks ei leidunud kohta. Jumal lubas tal talud oma tegude tagajärgi. Eesav oli minevikus õnnistusest loobunud, et kergendada oma füüsilist ebamugavust ja heebrea kirja kuuljad või lugejad olid ka ohus loobuma õnnistustest, mitte otseselt kausitäie supi eest, aga teiste inimeste igasuguse sotsiaalse surve tõttu. Kristluses taganemine, kui nad oleks seda teinud või kui meie oleme mingis olukorras, et kui me ikkagi ütleme sellele ei. Kristluses taganemine võis endaga kaasa tuua parema juurdepääsu sotsiaalsetele hüvedele. Või nagu keegi viskas kunagi mulle nina peale. Mõtle, kui palju raha sul alles jääks, kui sa ei annetaks kogudusse või kui sa ei maksaks kümnist või kui sa ei paneks kogu seda aega sinna või just kui midagi suuremat oleks selle asemel võimalik saada või. Kuid mis iganes hüve maailma meelest kristlane kaotab, on tegemist kaduva hüvega. Eriti kui võrrelda neid lakkamatute Jumala õnnistustega, mis saavad osaks kristlastele ka siin maa peal juba. Ellen White kirjutab raamatust Tee Kristuse juurde, et mõeldes sellele Eesavi loole siis, et paljud kurvastavad tehtud patu pärast ja isegi muutuvad väliselt. Hirmu tõttu, et nende halvad teod toovad neile kannatust. Kuid see pole piibellik meeleparandus. Nad kurvastavad kannatuste pärast, mitte patu pärast. Samamoodi kahetses ka Eesav, kui ta nägi, et kaotas esmasünni õiguse igaveseks. See selgitus on oluline neile, kellele võib-olla väga kõrva jäi, et noh, ka Eesav ju täitsa nutuga nagu otsis seda andestust ja kuidagi nuttis lausa, noh. Siin kohal on paslik meelde tuletada teil võib-olla oma enda kogemust. Minul on küll see kogemus olemas, kus toon lapsepõlvest jälle kogemuse, kus ma lausa võiks öelda röökisin kõvasti, nutuga läbi segi, enne kui mulle keegi kere peale tahtis anda mu vanematest. Mitte sellepärast, mis ma valesti olin teinud, vaid sellepärast, et ma ei tahtnud vitsa saada, eks ole. Ja ma kartsin seda, noh, ma ei valu ei meeldinud ja nii edasi, nii edasi. Ja ma usun, et teil on sarnaseid kogemusi, kus pisar võib silma tulla millegi pärast, mis on teile juhtunud millegi tõttu, millest te võib-olla olete ise süüdlased olnud. Aga mitte sellepärast, et te kahetseksite seda, mis on toimunud, vaid sellepärast, et ei taha seda tagajärge. Eesavi pisarad olid seda sorti, kahetsuse pisarad, ilmajäämise pisarad. Asi polnud selles, et ta ei püüdnud kahetseda, vaid et ta ei leidnud meeleparanduseks koht. Sest ta ei suutnud muuta oma meelt, mis on ju sõna tüvi meeleparandusest, sest ta oli enne külvanud elujaagu või palju aastaid uskmatust. Ja kontakt, isegi võibolla isegi teadmine või oskus või tahe alandada ennast, oli täiesti puudu. Nüüd pidi ta lõikama külvatud vilja. Heebrealaste kiri ei meenuta nagu Eesavi lugu meile selleks, et teha meid araks. Pigem samamoodi nagu juba 6. ja 10. peatükiski soovib kirja autor ka 12. peatükiga lugejaid hoiatada ohtude eest. Täna on päev, kus paluda meele parandust ja unustada ära ise muutumine. Meele parandus tuleb ka Jumalalt. Kui me päriselt tahame meelt parandada ja meil on soov elada Jumalale, siis teha seda nüüd ja kohe. Paluda meele uuendust, sirgel teel käimist, et võiksime astuda teel komistamata ja olla õgvendatud teel käijatena inspiratsiooniks ja julgustajaks, mitte ainult oma peres, oma lastele ja lastelastele, oma emadele, isadele, kes ettevaatlikult võibolla katsuvad seda kristluse värki ja teemat, vaid et olla ka julgustuseks oma lähedastele ja ka koguduse õdedele ja vendadele ja selg sirgu tähistada adventkoguduse 160. Aastat siin, mitte ainult Eestimaal, vaid üle maailma. Olge väga õnnistatud ja hoitud ja Jumala ligi. Aamen. Laulame. Julgema sinu juures. Tõuseme Jumala auks püsti.
Thank you.
Kallis taevane isa, me tahame tänada, et sa oled kutsunud meid sellel teel käima. Ja me tahame tänada ka Heebrea kirja eest, kus sa nii kõnekate lugude kaudu, nagu näiteks Eesavi lugu, julgustad meid jääma truuks ja julgustad meid mitte vaimulike asju maisete pähe segamini ajama. Ma palun, et sa õnnistaksid meie püüdlusi sellel teel käia. Palun aita, et kuigi me oleme inimesed ja me teeme vigu, et meie eeskuju saaks siiski olla õnnistav, teisi inimesi aitav ja võiks julgustada nii inimesi ka sinu teed valima. Anandeks kõik see, mis on olnud paha ja sa näed ka meie võibolla vahes sellist silmakirjaliku meeleparandust, mis ei süübi sisusse, vaid mis soovis karistuse pärast, teeb kõva häält ja muudab ainult välist käitumist. Me tõesti palume sinu palge ees, et sa muudaksid meie südant ja aitaksid meil teha valikuid, mis soodustab sinu hääle kõnelemist meile ja sinu tröösti meile, sinu juhatust meile. Me palume, et sõnnistaksid ka neid vahendeid, mida me saame kohaliku koguduse tarvis täna kokku panna, ka missioni ehk hingamispäevakooli annetusi, mis lähevad piirkondadesse, kuhu me ise ei jõua, ei lennukiga rongiga. Ja ma palun, et sa jääksid oma rahuga meie kõigi üle. Aitäh veelkord niivõrd suurepärase kevade eest, kõigi nende õite eest, millega sa tahad meid rõõmustada kõigi nende lõhnade eest, millega sa tahad meid paitada ja kõige selle soojuse eest, mis meile samuti rõõmuks on. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen. Me istume ja kuuleme missioni lugu.
Tere ka minu poolt. Soovin teile kõigile rahulikku ja kosutavat hingamispäeva. Ja loen teile missioni jutustuse, mille pealkiri on usu palve. Eliale oli suur probleem. Ta oli lõpetanud Tansaanias keskkooli. Teda oli vastu võetud Arusha ülikooli, mis kuulub 7. päeva adventkogudusele. Kuid tal ei olnud õppemaksuks piisavalt raha. Arusha ülikool ei olnud Elia esimene valik. Ta oli pannud advent ülikooli kolmandale kohale 5 ülikooli hulgas, milles ta tahtnuks õppida. Kuid siis helistas talle keskkooli aegne klassikaaslane ja sõber Joosef, et küsida, kus ta õppima minna kavatseb. Ta ütles, lähme Arusha ülikooli, nii tore oleks seal koos olla. Elia mõtles, et oleks tõesti tore koos Joosefiga õppida. Nad esitasid Arusha ülikooli avaldused ja nad mõlemad võeti bakalaureuse õppesse vastu. Elia ja Joosef õnnitlesid üksteist ja tänasid Jumalat, kuid mõlemal oli puudu rahast ülikooli õppemaksu jaoks. Nad kandideerisid riiklikule rahalisele abile. Nädal enne lahkumist käis Elia Jombo 7. päeva adventkoguduse palvenädalal. Pastor palus osalejatel kirjutada paperile oma palvesoovid. Enda üllatuseks avastas Elia, et ei kirjuta palvesoovi, vaid tänupalvet. Aitäh Jumal, et lubasid mul Arusha ülikooli astuda ja et aidata saada rahalist abi õppemaksu tasumiseks. Ta ei olnud mingit rahalist abi saanud, kuid ta kirjutas usus, et Jumal tagab selle. Reedel läksid Elia ja Joosef bussijaama, et broneerida piletid 600 kilomeetri reisile Tansaania pealinnast Dar es Salaamist ülikooli, mis asus USA Riveri linnas. Pärast bussipiletite eest maksmist arutles Joosef valju häälega nende tuleviku üle. Ta ütles, broneerisime piletid Arushasse, aga nagu tead, me oleme seal võõrad. kuidas me ilma rahalise abita hakkama saame. Kas sa usud Jumalasse? Küsis Elia. Jah, aga vastas Joosef. Elia küsis uuesti. Kas pole Jumal, kellesse sa usud, see sama Jumal, kellesse ka mina usun? Jah, on, vastas Joosef. Kuna Jumal lubas meil bussipiletid osta, siis aitab ta meil hakkama saada, ütles Elia. Samal päeval hiljem said Elia ja Joosef teate, et nende abitaotlus on heaks kiidetud. Joosef helistas Eliale, et hämmastust väljendada. Ta ütles, usk, mida sa ilmutasid, on tohutu suur. Hingamispäeval läks Elia kirikusse ja jagas head uudist. Tema jaoks oli see tõeline ime. Pastor palvetas tema pärast ja koguduse liikmed soovisid Jumala õnnistust Arusha ülikoolis õppimiseks. Praegu on Elia ülikoolis oma õpinguid lõpetamas. Ta on sõbraks saanud paljude tudengitega, kes on tulnud sellesse ülikooli pärast teistest ülikoolidest hingamispäeva pidamise tõttu välja heitmist. Ta mõistab, et poleks saanud hingamispäeva pidada, kui oleks mõnda teise ülikooli läinud. Ta ütleb, alustasin oma ülikooli teekonda suurte lootustega saada parem haridus ja ma pole oma otsust kahetsenud.